Tervetuloa kuuntelemaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään avipari Espoosta. Leena ja Kimmo Metsämäki, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on tänään tarkoitus Metsämäkien kanssa keskustella monista aiheista, heidän elämänsä taipaleesta ja hengellisestä työstä ja sen vaikutuksesta parisuhteeseen ja perhe-elämään. Leena, sinä olet lähetysjärjestö One Way Missionin operatiivinen johtaja. Luin netistä, että yksi tehtävistäsi on olla Mongolian ja Kiinan lähetystyön koordinaattori. Tähän alkuun kysymys, että mitä Mongolia on sinulle opettanut?
Mongolia, kun mä ensimmäisen kerran menin sinne, niin suorastaan vähän jännitin, koska se oli niin eksoottinen ja vieras maa. Mutta sen se on opettanut, että missä tahansa maailmassa olet ja löydät kristittyjä ihmisiä, niin sieltä löytyy niitä siskoja ja veljiä ja rakkaita ihmisiä. Että se on mun mielestä ollut semmoinen hieno tietysti joka paikassa, mutta että Mongoliasta on saanut erityisen rakkaita läheisiä ystäviä.
Oletko sä monestikin käynyt siellä?
Nyt mä oon mennyt sekaisin, mutta olisinko 8 kertaa vai jotain sitä luokkaa.
Mikä sua yllätti eniten, kun sä ensi kertaa menit sinne?
No ei siellä oikeastaan yllättänyt mikään, mutta se lähtö oli vähän semmoinen, niin kuin, ja Kimmokin oli vähän, vaikka sä matkustan niin paljon, niin Kimmokin oli vähän niin kuin, että aijaa, tai Mongoliaan meet. Että vähän niin kuin tuli semmoinen, että onko se hyvin niin kuin, kuitenkin niin kuin kehitysmaa, mutta...
Entä Kiina sitten? Kiina on myöskin maa, jota koordinoit.
Joo, Kiinassa mä oon käynyt kanssa tosi monta kertaa, mutta meidän tämä vammaisten lasten lastenkoti on siellä Pekingissä, joten mun tietämys sit Kiinasta on aika vähäinen, koska maaseutu on siellä hyvin erilainen, mutta että sehän on todella hieno Peking, jos oot käynyt, niin sehän on ihan huippuhieno nykyään. Että.
Valitettavasti ei ole ollut vielä tilaisuutta, mutta toivotaan, että joskus pääsen käymään. No mitä teidän yhteiseen historiaan nivoutuu vahvasti lähetystyö? Millä tavalla, Kimmo, lähetystyö sun näkökulmasta?
No, mehän ollaan, tai minä itsehän olen asunut 7 vuotta elämästäni Afrikassa. Mä, kun tulin uskoon, niin mä oikeastaan tulin uskoon paljolti lähetysnuorten kautta, Tyyskylän työn kautta. Ja niissä puitteissa sitten meidän tiimi teki matkan Etelä-Afrikkaan ja mä jäin sinne sitten yksin asumaan. Niin, että kun tiimi oli 2 kuukautta Etelä-Afrikassa, mehän kierrettiin evankelioimassa ja sillä tavalla, niin mä jäin sinne sitten 4 kuukaudeksi yksin. Ja mä olin sitten erilaisissa projekteissa ja festivaalien henkilökunnassa Durbanissa ja kävin kaupungissa eri puolilla. Sitten kun mä olin tullut uskoon myöskin, niin mä olin käynyt Harjukadulla Patmoksen kokouksissa ja kun mä harrastan näitä äänentoistoasioita, niin mulla olikin sitten siellä miksausvuoro lauantai-iltaisin. Ihan viikosta toiseen kuukausikaupalla. Ja kun mä tulin Etelä-Afrikasta, niin Patmos oli aloittanut työn Etiopiassa. Ja sitten tuli siinä vuonna 1987 puhetta, että he tarvitsivat jotain apua siinä. Ja mä sitten lähdin ensin vähän lyhyille pätkille Patmoksen lähettinä Etiopiaan. Mä olin 2 kertaa niin kuin 3 kuukauden jaksot siellä ja sitten 89 helmikuusta, niin menin niin kuin pysyvästi sinne. Että aika pitkä, ei ollut mikään aktiomatka se Etiopian keikka sitten.
Eli Etelä-Afrikassa ja Etiopiassa olet asunut Afrikassa?
Kyllä, voin sanoa, että asunut niin, että olen sitten käynyt siellä semmoisia viikonmatkoja moneskin paikassa ja ollut Keniassakin viikkojakin niillä väleillä siellä, mutta näissä maissa mä nyt olen asunut sitten.
Mitä sä oot oppinut Afrikasta?
No ehkä noin nuorena uskovana ja suomalaisena alkuun, niin onhan se jonkunmoinen järkytys, varsinkin Etiopia siksi, että se oli niin alkeellinen. Ja mä asuin vielä maaseudulla paljon, niin kuin siellä Puskassa, niin kaikki oli semmoista pölystä ja likastakin ja semmoista vähän vaikeaa. Ja kaikki tehtiin niin kuin käsin alusta alkaen ja meillä siellä rakennettiin lastenkotia ja siellä oli kaikkea semmoista. Niin se oli, mutta kyllähän sitten taas Afrikka toisaalta. Mä nimittäin nyt ihan runsaat pari viikkoa sitten olin siellä lyhyesti käymässä, niin kun mä kuulin sen musiikin ja ne hajut ja sen ruuan ja kaikki, niin mä olin, että vau, tää on taas tätä, että se on mulle vähän sitten taas semmoinen, ei nyt toinen kotimaa ihan, mutta kuitenkin ja jotenkin mä kaipaan aina joskus sitäkin, että sitten afrikkalaiset on kauhean lämpimiä ja läheisiä ja se yhteisöllisyys on niin voimakas siellä, niin kyllähän ne on niin kuin omia hienoja arvoja itsessään.
Miten kun sä nuorena uskovana menit Afrikkaan ja sitä monesti nuorena uskovana vähän niin kuin ehkä idealistikin ja voi olla semmoinen suuri näky, että minä nyt voitan koko Afrikan Kristukselle suorastaan, niin mikä oli se todellisuus, mihin sä siellä törmäsit sitten?
No sehän on se, että mähän olin alkuun kauhean suosittu ja mä olin innokas ja sitten mulla oli varmasti jotain uutta sieltä niin kuin lähetysnuorten ja olihan nyt paljon Raamattua kuunnellut ja Raamattu tuntee paljon, niin jotain uutta oli ja semmoista ja mä olin innostunut ja varmaan Jumala kutsukin puhumaankin, ettei silleen, että mä kiersin seurakunnissa paljon ja niillä oli semmoisia konferensseja siellä Puskissa ja me käytiin, siellä oli Ruotsin lähetyksen johtajan kanssa, oltiin aina, meillä oli todella niin kuin hauskaa yhdessä ja siellä oli semmoinen pieni megafoni puunoksassa ja 500 ihmistä kuunteli siellä banaanin puitten alla, että ne oli hirveän hienojakin aikoja, mutta sitten toisaalta sitten, kun asiat alkaa mennä solmuun ja mä jouduin pikkasen sitten niin kuin siihen kulttuurikähmintään ja sitten kun on lähetysjärjestö, joka tekee tämmöistä kehitysaputyötä ja siinä liikkuu rahaa jonkun verran, siis enemmän kuin heillä noin tietysti sitä on, niin siihen tulee paljon semmoista mukaan sivullisia eduntavoittelijoita ja kaikkia sellaisia. Sitten loppuviimein vuosien kuluessa, niin ne asiat meni sitten aika pahasti mulla solmuun kyllä sitten, että ennen kuin sieltä kotiin tulin.
Miten Leena, eikö niin, että säkin oot asunut Afrikassa?
Joo, me mentiin naimisiin 91 loppukesästä ja sitten me lähdettiin lokakuussa 91 sinne yhdessä. Ja mä olin siellä niin kuin runsaat 2,5 vuotta. Se oli meille tämmöinen pitkä häämatka, noin leikillisesti sanoen. Et me lähdettiin sinne sitten vajaan 2 kuukautta häistä, niin me lähdettiin sitten yhdessä Etiopiaan.
No mitä Afrikka sinulle on opettanut? Tai aika siellä,
minkä niin, asuitte. Täytyy sanoa, että vaikka se oli noin lyhyt aika, kun ajattelee, että aika huristaa niin nopeasti, että alle 3 vuotta, niin kyllä se paljon jotenkin vaikutti minuun. Täytyy sanoa, että se vaikutti minuun tosi paljon ja ehkä tietysti se, että näki sitä erilaista kulttuuria ja se on vähän vaikea sanoa mitä kaikkea, mutta siellä myöskin oli niinku, kuitenkin niinku se ilo, että vaikka itse ei ollut hävinen nyt kielissä ja en osannut sitä paikallista kieltä oikeastaan ollenkaan, ainakaan alussa, niin silti niin kuin se yhteys, mikä voi syntyä ihmisten kesken ja sellainen niin kuin hyvä ystävyys oikein. Et se on musta siis tosi viehättävää kaikkialla ja erityisesti sit Jumalan lapsilla, että sä et ole ikään yksin, etkä yksinäinen mihin päin vaan meet maailmassa, jos sä löydät toisia uskovia siellä.
Jutellaan hetken päästä siitä, kuinka te tutustuitte, mutta sen haluaisin vielä kysyä ennen taukoa, että oliko teillä molemmilla jonkinlainen niin kuin lähetysnäky sydämessä, kun te menitte naimisiin?
Mä voisin sanoa, että mulla itsessään ei ole ollut sellaista, että voisin sanoa, että Jumala olisi antanut jonkun maan erityisesti mulle sydämelle tai mitään sellaista. Että kun mä tulin uskoon, niin se 84 heinäkuun loppua, niin mä en nyt muista, olisiko se ollut lokakuussa, niin mä olin perjantai-Kristukselle työssä ja olen ollut siitä lähtien kaikki ajat, paitsi ne ajat, kun mä olin Afrikassa. Niin mulle on ollut tämä, se on oikeastaan ollut mun seurakunta, missä mä olen kasvanut osaksi, niin ollut tuolla kadulla ja näissä kampanjoissa ja kaikissa mukana, niin sehän on jo lähetystyötä. Että ei mulla sitten sen ihmeempää niin kuin lähetysnäkyy ollut. Että sitten kun mä lähdin Etiopia tai Etelä-Afrikkaa ensin, niin se oli vaan niin kuin yksi askel siinä. Ei se ollut niin ihmeempää. Ja muistan, kun Leon Meller sitten mulle sanoi siitä Etiopiastakin, vähän niin kuin hätkähdin. Ja sanoin, että herra, että se voi olla tosissaan, että Etiopiaan. Ja sitten mä vaan sanoin, että joo, niin se on. Mä vaan koin, että Jumala sanoi, että tämä on seuraava askel. Lähetyskutsu on musta siinä, kun mä teen sitä nyt.
Entä sulla, Leena? Oliko sulla jonkinlainen?
Aika samanlainen mullakin on kuin Kimmolla, että tosin sitten sehän oli hyvin tämmöistä innokasta aikaa, kun meitä oli uskovia nuoria ja varmaan kaikilla oli jonkun sortin lähetyskutsu tai mietintä sitä, että mitä Jumala haluaa. Opiskelut oli kesken ja oli niin kuin monta tietä niin kuin ehkä mahdollista vaeltaa ja valita. Ja mulla jossain vaiheessa tuli Kiina aika voimakkaasti kyllä sydämelle. Ja kyllä mä muistan, kun mä menin naimisiin, mä kysyin Kimmalta, että onko sulla tullut ikään Kiina. No ei ollut tullut siinä vaiheessa ainakaan. Mutta että ei mulla ollut mikään ongelma lähteä sinne Etiopiaan. Että mulla ei ollut sillä tavalla. Ja mähän niin kuin kans samoin ajattelen, että sä voit tehdä sitä lähetystyötä täällä ja siellä ja tuolla. Mutta sitten Jumala on ollut sillä tavalla musta niin kuin ystävällinen tai uskollinen, että varmaan hän jotenkin puhui mulle siitä Kiinasta. Ja nyt sitten mä tajusin, kun mä eka kerran menin 2004 Kiinaan nyt niin kuin One Way Missionin työn puitteissa, kun meillä on siellä se työ, niin mä menin niin kuin tutustumaan siihen työhön. Niin siellä tuli jotenkin semmoinen, mä koin jotenkin semmoisen niin kuin voimakkaan pyhän hengen kosketuksen, että jes, että nyt sä oot täällä. Että Jumalan tiet on usein niin erilaisia, että me niin kuin kuvitellaan, että jos hän puhuu Kiinasta, niin mä oon loppuelämän Kiinassa. Mutta että Jumalalla voikin olla periodeja tai pienempiä niin kuin vaiheita, että sitten kuitenkin niin kuin itse sitten vähän muuntelee niitä ehkä, mitä Jumala puhuu. Mutta että ihana se on ollut, että mä saan siellä Kiinassa nyt kuitenkin ja tehdä työtä niiden kanssa siellä.
Ja tästä tuli mieleen vielä, että joskus Jumala vie johonkin toiseen paikkaan ensin ja opettaa ja karsii ja kasvattaa ja tulee tämmöisiä. Ja sitten se seuraava vie aukeaa ja sitten me ihmetellään vähän sitä, mutta Jumalan tiet on tämmöiset.
Vaikka toi Kiinahan nyt on siinä mielessä pieni, niin kuin, että niin. En mä koe, että Herra olisi kutsunut mua sinne niin kuin olemaan pitempään aikaa.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ryn kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Leena ja Kimmo Metsämäki. Keskustelemme heidän kanssaan hengellistä työstä ja sen vaikutus parisuhteeseen ja perhe-elämään. Edellisessä jaksossa kuulimme heidän ajatuksiaan lähetystyöstä ja myöskin siitä, miten he ovat asuneet yhdessäkin Afrikassa. Miten te, Kimmo ja Leena, olette tutustuneet toisiinne?
Me ollaan opittu tuntemaan toisemme Perjantai Kristukselle -kampanjassa tässä kuuluisessa One Wayn katutyössä. Ja itse asiassa mun sisko eka kerran esitteli meidät toisillemme. Hän oli tutustunut siis jotenkin hyvin löysästi Kimmoon jossain ravintolassa silloin niin kuin aikoinaan. Mutta sittenhän me oltiin niin kuin paljon katutyössä samaan aikaan, että me tunnettiin toisemme niin kuin nuoret tuntee toisiaan ja on Jumalan valtakunnan työssä yhdessä. Sitä kautta me ollaan tutustuttu, mutta sä varmaan haluat tietää, että miten me ollaan sitten ruvettu seurustelemaan ja muuta.
Joo, niin, kerro siitä.
Joo, niin, mä niin kuin omalta osalta voi kertoa sitä, että mä tietysti niin kuin kaikki rukoilee sitä, että Jumala johdattaisi sen puolison. Ja kun oli seurustelu ennen uskoontuloa ja se oli semmoista vähän semmoista sekoilua siihen nuoruus. Ja sitten halusin, että kun tulee uskoon, että Jumala johdattaisi ja voisi niin kuin tietää, mikä on hänen tahtonsa. Ja mä sitä rukoilin ja rukoilin sitä puolisoa. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin ajattelemaan, että tämähän alkaa tulla vähän jo niin kuin semmoiseksi niin kuin ikään kuin epäjumalaksi, että sitä koko ajan pyytää sitä puolisoa. Ja sitten mä päätin, että se oli tosi vaikea päätös, että Jeesus, että mä haluan luovuttaa tämän sulle. Että jos sä haluat, että mä en mene naimisiin, niin okei, että se on niin kuin ok. Mutta se oli kova luovutus, koska mä silloin ajattelin, että sitten ehkä jos mä nyt näin sanon, niin Jumala voi vetää mun nimen yli, että oi, onneksi tolle ei sentään tarvitse nyt enää etsiä miestä. Ja, niin sitten kun mä olin sen rukouksen rukoillut, mä muistan sen, tuli valtava semmoinen vapaus. Aina kun niin kuin luovuttaa Jumalalle elämässään niin kuin asioita eikä pidä kiinni, niin se vapaus on valtava. Ja sitten mä rukoilin kuitenkin myöhemmin, että Herra, että mä haluaisin tietää, niin kuin, että miksi mä naimisiin. Mutta silloin mä olin jo niin kuin jotenkin vapaudesta käsin. Mä niin kuin koin, että mä olin saanut siinä jonkun sortin niin kuin läpimurron siinä omassa niissä asioiden pyörittämisessä. Mutta sitten hyvin pian mä näin unta, että Kimmo pyysi mua Etiopiaan, Kosimoa ja pyysi Etiopiaan.
Näit unta siellä?
Joo, mä näin unta. Ja itse asiassa, kun mä ajattelen, niin ehkä jo niin kuin pari vuotta aiemmin, niin vai puolitoista vuotta aiemmin, kerran kun mä menin PK-iltaan, niin kuin Jumala oli sanonut, että tuosta Kimmosta tulee sun mies. Mutta sitten se oli niin kuin unohtunut ja kun ei me seurusteltu eikä mitään semmoista ollut. Mutta sitten kun mä näin sen unen, niin mä olin ihan varma, että se oli Herrasta, koska se oli niin erilainen uni kuin mitä mun unet yleensä on. Ja kun mä en ollut ajatellut Kimmoa, että se tuli vähän niin kuin out of blue, vaan yhtäkkiä semmoinen uni. Ja mä lähdin yhden Erjan kanssa, Parosen Erjan kanssa Kyprokselle äkkilähtö lomalle ja sitten Erja siellä kertoo, että Kimmo on sairastunut Etiopiassa, että se on tullut Suomeen ja mä siinä jo ajattelin, että vau, että nyt se on tullut jo Suomeen, että kohtahan me mennään naimisiin, mutta sen verran olin kuitenkin viksu, että en mä nyt Erjalle siinä sanonut, mutta me rukkoiltiin Kimman puolesta, että Kimmo parantus mutta sitten meni tosi lyhyt aika, kun me tultiin sieltä Kyprokselta, mä menin PK-iltaan ja Kimmo istui siellä, niin sitten mä menin tietysti niin kuin tervehtiin. Se nyt ei ollut mitenkään tavatonta, koska oltiin ihan me tuttuja, jos joku on ollut kauan pois. Niin. Mutta siinä me sitten vaihdettiin puhelinnumeroita ja sitten minä taisin vielä soittaa, koska mulla oli toi kesäloma alkamassa ja mä olin Valiolla töissä silloin ja mä ajattelin, että mä lähden Pohjanmaalle, niin olisi kiva nyt saada tämä asia selville. Ja sitten me tehtiin treffit ja mentiin syömään ja sitten Kimmo näytti mulle videon tuolta.
Se mentiin kaivariin jätskille ja kahville.
Joo, sitten Kimmo näytti mulle Etiopiasta videon ja sitä katsottiin ja sitten Kimmo kosi mua yhtäkkiä niin kuin vaan noin, että
joo. Siinä samana päivänä.
Siinä samana päivänä.
No, tuliko ihan samassa tapaamisessa vielä tämä pyyntö lähteä Etiopiaan
kyllä,
yhdessä?
Kyllä, tuli.
Eli se kävi aivan niin kuin unessa.
Kävi.
No mites sä oot Leena kotosi Pohjanmaalta. Joo. Onko niin, Kemmo, että sä oot Espoosta?
Joo.
Miten tämä erilainen niin kuin heimotausta? Jotenkin olin kuulevinani tässä näin, että olit tämmöinen rohkea ja aloitteellinen jo tässä näin niin kuin, yhteydenpidossa, yhteydenotossa Kimmoon. Niin miten tämä niin kuin näkyy, tämä erilainen heimotausta teidän elämässä?
En mä osaa ollenkaan nyt.
En tiedä, onko se heimotausta, mutta mä oon ehkä vähän niin kuin, Kimmo on harkitsevampi, mikä ei ole ollenkaan huono juttu. Että
eli tavallaan teidän niin temperamenttieroja
niin,
ja erilaisia.
En tiedä, onko se niin kuin sitten niinkään heimotausta, vaan se on, meillä on vain erilainen temperamentti.
Niin joo. Aivan. Joo. Millä tavalla teidän luonteet ero toisistaan?
No just sillä lailla, että mä oon nopeampi tekemään niin kuin.
Leena on niin kuin paljon nopeampi ja niin kuin suora pohjalainen, hän sanoo suoraan
niin,
ja
se pohjalainen
tekee suoraan. Kaikki sellainen, niin kuin, ja mä oon niin kuin huomattavasti, mä sanoin, että vähän jarrutetaan taas vähän, että täytyy harkita tämä asia tai näin, mutta en mä tiedä, sitten se on.
Kyllä se on hyvä, että me ollaan erilaisia, koska sitten kiirehtivä jalka astuu harhaan ja sitten toinen taas, jos vaan niin kuin mietitään ja pohditaan, niin. Vaikka kylläkin mä monissa asioissa on tosi nopeakin, että sitä me ollaan iloittu, että Jumala, joka tunsi meidät, niin vaikka me ei seurusteltu ikään kuin yhtään, että me heti päätettiin mennä naimisiin, niin meillä on ihan samanlaiset arvot. Ja senhän vain Jumala voi tietää. Että me ei niin kuin arvoista
siis
olla ikään riidellä.
Tämmöisistä perusarvoista sä et voi koskaan tietää edes kuukauden seurustelun jälkeen oikeastaan mitään. Voi mennä puolikin vuotta tai ihmisten elämässä jopa pidemmänkin aikaa ennen kuin, niin kuin tajuu, että mitkä nämä ihmisen niin kuin pohja-arvot on. Ja tämä, että kaikki nämä mielipiteet on ihan toinen asia, että mehän voidaan olla eri mieltä tuosta asiasta, tästä asiasta, mutta kuitenkin niiden kanssa tulee sitten toimia ja niitä voi sovitella yhteen. Ja tämän vaan Jumala tiesi.
No kertokaa vähän, mitä nämä arvot on, mitkä on teille yhteisiä.
No ensiksi on ainakin se, että kun me ollaan kumpikin tultu uskoon, sillä voimallisesti ja rakastuttu Jeesukseen, niin se on meille niin kuin kummallekin, että me ei ikinä, se ei ole ikinä meille semmoinen niin kuin kiistan aihe, että Jumalan asiat on aina meille niin kuin molemmille hirveän rakkaita ja kaikki, mikä tulee evankeliointiin ja hengelliseen työhön. Ja, eikö vaan?
On. Joo. Ja tämmöisiä näin, että okei, nyt ne soitti Patmoksesta tai että olisi tarve Etiopiaan. Mm. Hei vaan, siunausta, mene vaan. Ja Leena tulee Kiinan matka, niin voi kun kiva, kun sä pääset sinne. Ja et meillä on ollut aina ollut tämä, että meillä ei ole mitään kilpailua keskenään ollut niin kuin tämmöisissä asioissa. Ja että se on kiva, että mä oon saanut käydä Mongoliassa pari kertaa ja Kiinassa pari kertaa tässä mukana, mutta se ei ole niin kuin mikään sellainen itseisarvo. Eikä kilpailuvaihe meille. Leena oli puhujamatkalla nyt tuolla muualla Suomessa, niin se oli mulle suuri ilonaihe, että hän pääsee siinä eteenpäin. Ja taas kun mä menen jonnekin tuonne, niin Leena on iloinen siitä.
Herra on jotenkin armahtanut meitä, kun me ollaan käyty kyllä paljon avioliittoleireillä ja myöskin siinä työssä, ja sehän on mahtava työ. Mutta siellähän just opetettu sitä, että tulisi aina ajatella, että me ollaan samalla puolella, eikä eri puolella. Me oltiin jotenkin hiffattu se niin kuin itse. Ja ehkä se, että oltiin jo vähän vanhempia, kun mentiin naimisiin, niin mulla oli ainakin ollut niin kuin itteni kanssa vaikeuksia ja Kimmollakin oli ollut, niin eipä toisen syyksi sellaisia asioita, mitkä johtuu mun omasta rikkinäisyydestä tai omista jutuista. Niin musta siinä on ollut suuri armo, että me ollaan oltu aina, niin kuin, aina samalla puolella niin kuin elämässä ja aina iloittu. Vähän niin kuin, että jos Kimmo menestyy, niin minähän siinä myöskin menestyn niin kuin siivellä, että ei olla ruvettu taistelemaan toisen vastaan.
Ja mä taas tuun, tai mulla oli niin kuin sanotaan, että mun tausta oli, mä olin aika rikkinäinen, vaikka ulkoisesti asiat oli hyvänkin näköisesti. Ja silloin kun mä tulin sinne lähetysnuorten juttuihin, se oli 84, syksy 85, niin niillä oli paljon tämmöisiä sisäisen parantumisia ja sieluhoidon juttujakin. Ja mä kävin paljon niissä. Mä vaan itkin siellä, istun ja itkin siellä. Ja mä vaan tajusin, että sitten kun mä olin perjantai-kristukselle kampanjoissakin ja tämmöinen seurustelupiirikin tahto pyöriä siellä. Ja mä olin niin harmistunut aina siitä, että tämä on just sitä, mitä mä tein maailmassa aina ja siitä ei koskaan tullut mitään. Et nyt mä niinku panen kokonaan tämän asian toiseen lokeroon ja koitan löytää se, mitä Herra haluaa mun elämässä tehdä. Vähän samalla tavalla kuin Leena tuli tämä luovuttamisjuttu ja muut, niin mäkin sen kanssa kamppailin silloin. Sitten mä jätin sen, aika pitkälle pystyin niinku jättää sen ja sain niinku aika suuren vapauden. Kuitenkin lähtee sitten tonne ja lähtee tuonne ja näin ja niinku kuulla Herraa. Ja sitten kun tämä avioliittoon tuleminen, mä sairastuin siellä Etiopiassa hepatiittiin sitten ja tulin kotiin, niin se tuli melkein vähän niin kuin puun takaa siinä vaiheessa niin kuin yllätyksenä. Ja oli itse asiassa pikkasen niin kuin vaikeamman psyykkeen kanssakin niin kuin ojentautui siihen, että hei, nyt mä menen naimisiin.
Hei, niin siinkin meidän luonteet, ehkä mähän ihastuin sitten heti niin kuin oikein kunnallakin. Mä meni varmaan vähän kauan aikaa. Niin kuin.
Ja tavallaan niin kuin antaa luvan siihen. Sitten kun me kerran tehtiin päätöksen ja me päästiin sen lounaspäivän jälkeen ja mä olin kysynyt, niin kosinut, niin sitten se asia onkin ollut, ei se nyt ihan sujuvasti kulkenut.
Ja alkuun me vähän kyllä kinattiin, kun emme tunnettu toisiamme yhtään, niin meillä piti vähän niin kuin selvittää, että kuka sä oot.
Tämä on elämänkouluohjelma ja minä olen Sari Savela. Kanssani studiossa on tänään Leena ja Kimmo Metsämäki. Leena, kerroit tuossa äsken, että kun tutustuitte ja menitte naimisiin, niin ihan siinä alkuvaiheessa oli pientä riitelyäkin. Mutta noin kokonaisuutena näyttää, että teistä syntyy vaikutelma pariskunnasta, joka on hyvin sinut itsensä kanssa ja teillä on keskenäinen kunnioitus ja kaikki hyvin. Onko näin?
On.
Mutta millaisia haasteita tai selätettyjä vaikeuksia teidän elämäänne kätkeytyy? Enkä välttämättä nyt tarvitse ajatella niin kuin teidän parisuhdetta, vaan teidän niin kuin perhe-elämää, elämän kokemuksia laajemmin. Teillähän on 3 lasta. Ja minkä ikäisiä teidän lapset muuten on tällä hetkellä?
Linda on vanhin, on 23, 92 syntynyt. Alkaa tulla niin vanhaksi, että pitää aina miettiä, minä vuonna se on syntynyt. 23-vuotias. Ja hän on jo aviossa ja ollut jo yli kolme vuotta ja asuu Oulussa, opiskelee siellä ja meillä on ihana vävy. Hyvin erilainen heidän, niin kuin, että he nuorena rupeaa seurustelemaan ja uskovat molemmat ja sillä lailla, että Jumala voi johdattaa niin eri tavalla, että on jännä nähdä, että kun meillä oli niin kuin semmoinen yhtäkkinen tämä naimisiin meno ja heillä on täysin erilainen ja sitten kuitenkin näkee valtavan Jumalan johdatuksen. Sitten on toi Henrik on 21 ja hän opiskelee myöskin ja on käynyt armeijan jo. Ja sitten nuorimmainen Daniel, niin hän kirjoittaa nyt ja on kirjoittanut jo syksyllä joitain ja kirjoittaa keväällä sitten.
Kaikki on niin kuin aikuisiässä, että teillä on tavallaan se niin kuin tyhjän pesän vaihe enemmän tai vähemmän käsillä.
Joo.
No pojat siinä asuu kotona kuitenkin. Vanhempikin vielä, kun opiskelee tuossa Otaniemessä.
Aivan.
Alussa, niin on lyhyt matka siitä, mutta kuitenkin.
Pohjat asuu kauemman kotona.
Mutta palaan tähän kysymykseen, että millaisia haasteita tai selätettyjä vaikeuksia teidän elämäänne kätkeytyy. Että kun elämä on sellaista kuin sen on, että monenlaista asiaa voi tulla vastaan.
No mulla ehkä on se, mitä mä sanoin tuossa, että mä sitten kun tulin uskoon, niin tajusin jotenkin, tai se tuli vähitellen purkautui sieltä niin kuin se rikkinäisyys. Ja se huomasi sitten, oli perjantai-iltojakin ja joku oli puhunut hyvän puheen, jossa pyhä henkeli koskettanut. Niin mä saatoin istua siellä penkissä vaan ja itkeä tihrutella ja kävin näissä sisiksissäkin jonkun verran. Ja Etelä-Afrikassa ne jatkui. Mähän oli siellä pitkään aika yksinkin ja joskus, tai siis oli tietysti kun mä asuin niiden lähetysnuorten keskuksessa, paljon oli ihmisiä ja hienoja hyviä kristittyjä oli ympärillä. No siellä mä törmäsin sitten kirjahyllyssä Sanfordien ja Leanne Peinen ja kirjoihin. Ja mä luin niitä ison määrän siellä asuessani. Ja sitten aina huomasin niissä kirjoissa, kun jotain tapauksia käytiin läpi, niin sitten mä tajusin, että tämä on niin kuin, mä olin kuunnellut saarnoja siellä. Mun ja sitten mä pistin käden pään päälle ja sitten mä rukoilin itseni puolesta, että Herra kosketa tästä ja näin. Ja Jumala teki aika paljon siellä aikana siellä. No sitten Etiopiassa voi olla, että ne olihan sitten mun omiakin heijastuksia, niin alkoi purkautua sitten toisenlaisia asioita. Että siellä mä jouduin kyllä aika koville loppuviimein. Siis me lähdetään nyt ihan jopa siihen, että oli niin kuin vähän hengenuhkaakin aika ajoin, että sitten kun mennään ihan tämmöiseen afrikkalaiseen, ihan todelliseen, niin sitäkin oli siinä loppuvaiheessa. Että mä olin kyllä aika loppu ja rikki, kun me tultiin sieltä kotiin. Ja se on ollut semmoinen vaihe elämässä. Se vaati hirvittävän kovan niin kuin anteeksi antamisen prosessin. Mä olin niin katkera ja vihanen kaikille ja itselleni ja Jumalalle erityisesti kaikesta, mitä tapahtui. Mä tiedän, että niin katkera ihmistä ei ole, että Jumala voisi vapauttaa siitä. Pari vuotta mä sitä kävin läpi. Jumala on todella kyllä niin kuin tehnyt valtavan ihmeen mun kohdalla siitä. Mutta siis meidän niin kuin avioliittoon, niin siihen se ei liittynyt millään tavalla, vaan se oli mun oma tämmöinen. Ja Leena oli kyllä siinä hyvänä tukena ja jaksokin. Ja tarvikin jaksaa. Lapset oli pieniä ja muutettu Suomeen silloin ja tuli lisää lapsia, niin oli varmaan vähän haasteellinen aika.
Teillä oli aika niin kuin tiukka alku teidän avioliitossa, alkuvaiheet. Niin, no, tässä mielessä.
Mutta se Etiopian aika oli, siellähän me oltiin se runsaat 2,5 vuotta yhdessä, niin sehän nyt oli, sitten meni varmaan ensimmäinen vuosi vielä aika hyvinkin, mutta sitten se alkoi, että tilanne siellä kiristyy. Mutta ne ei koskenut ehkä niin Leenaa sillä tavalla henkilökohtaisesti. Hänellä oli vaatekontin avain ja hän oli siellä orpokodilla, niin hän oli kuitenkin mukavammassa roolissa, mutta mä jouduin siellä työntekijöitä puolustaa ja kaikenlaista tällaista meillä, niin se oli, mä jouduin aika tiukkaan paikkaan.
No miten Leena sun näkökulmasta, että miten sä arvioit, että mikä on ollut semmoinen hankalampi, haastavampi elämänvaihe?
No henkilökohtaisesti on ollut se, kun meillähän tuli 2001 tuli sijoituslapset. Sä muistatkin, me oltiin silloin enemmän tekemisissä sun kanssa, Sari, niin meillä oli semmoiset kaksospojat asu meillä ja he asu sitten 6,5 vuotta meillä. Ja se oli vaikea vaihe, että he olivat jo sen verran ehkä isompia, että heidän oli vaikea vähän sopeutua meihin ja kiintyä. Ja sitten toisaalta, kun siinä oli omat lapset, oli niinku samaa ikäluokkaa ja pojat, meidän omat pojat oli nuorempia, niin siinä oli niinku jotenkin niin isot panokset, koska piti sitten kasvattaa niinku omia lapsiakin, että olisi jotenkin, yritti pitää sitten sen kodin semmoisena, niinku, että siinä oli tosiaan niinku riskit sitten, että ei voinut niinku lipsua siinä kasvatuksessa. Että se oli semmoinen, jollain tapaa mä koen, että se oli epäonnistuminen elämässä. Ja uskon, niin kuin varmaan Jumalakin niin kuin katsoo sillä lailla, että mä en ainakaan niin kuin onnistunut sillä lailla, niin kuin miten Jumala olisi ehkä kans tykännyt. Että mä muutuin semmoiseksi niin kuin jotenkin vähän semmoinen tausta ärtyneeksi koko ajan. Ja vähän niin kuin sanotaan, että kun sammakkoa pitää vedessä ja sitä kuumentaa, niin ei niin kuin huomaakaan, että itsestä tulee semmoinen vähän niin kuin kummallinen. Että, no sitten ne pojat niin kuin omien sukulaistensa kanssa päätti sitten, että ne haluaa lähteä pois sitten 15-vuotiaana. Ja, no sehän tuntui ihan hirveältä, kun ei me oltu niin kuin ajateltu kuitenkaan, että he lähtisivät pois. Ja se oli vähän semmoinen ensin niin kuin kuolema, että miten tässä näin kävi. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä mä koin voimakkaasti, että sitten niin kuin, ehkä Jumala näki, että ei tämä niin kuin edennyt niin kuin olisi pitänyt ja muuta. Että se oli sitten niin kuin iso helpotuskin, kun pojat lähti sitten ja eikä meille jäänyt sitten kuitenkaan mitään, niin kuin, eihän me olla heidän kanssa mitenkään erityisesti enää tekemisissä, ei he halua olla meihin yhteydessä, mutta oli se semmoinen tietynlainen elämän vaikeus. Mutta toisaalta en mä tiedä sitten, kun lastenkin kanssa on jutellut, niin ei ne sitä nyt sitten ole kokenut, niin tavallaan he niin kuin olivat iloisia siitä sitten toisaalta, kun ne pojat lähti, koska erityisesti kun heillä tuli sitten se murrosikä, niin he niin kuin jotenkin, he asuivat meillä, mutta he vetäytyivät niin kuin henkisesti meistä pois. Et silloin kun ne oli pienempiä, niin se oli enemmän kuitenkin niin kuin kiinteä se perhe, että kyllä se niin kuin paheni vuosien mittaan, mutta että se on ollut ehkä mulla semmoinen vaikein. Tietysti kyllä toikin vaikeaa oli niin kuin Kimmon elämän kautta ja näin, mutta sitten toisaalta se oli semmoinen jännä, ihana elämänvaihe, kun oli pieniä lapsia ja muuta.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ryn kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Kimmo ja Leena Metsämäki. Olemme keskustelleet heidän kanssaan heidän elämänsä monenlaisista vaiheista. Te olette, Kimmo ja Leena, tuommoisia hyvin uskollisia Jumalan valtakunnan työntekijöitä ja jotenkin on ihana katsoa, miten teillä oikein silmät sädehtii ja syttyy, kun puhutte Jumalan valtakunnan työstä ja evankeliumin eteenpäin viemisestä. Te olette olleet pitkään kumpikin mukana One Way Missionin työyhteydessä. Leena kokopäiväisenä työntekijänä ja Kimmo vapaaehtoisena. Mikä on teidän salaisuus? Kuinka te niin kun jaksatte päivästä toiseen syttyä ja innostua teidän työstä?
Se on motivaatiokysymys. Eiköhän se ole motivaatiokysymys.
Mikä sua motivoi?
Mua motivoi Jeesuksen rakkaus ja se, että mä oon itse saanut tulla uskoon. Et vaikka siitä on nyt jo yli 31 vuotta, niin silti mun ei tarvitse kauan muistella, miten raskasta elämä oli ennen Jeesusta. Ja just se ajatus, että on ihmisiä muitakin, jotka ei tiedä, miten helppoa se on kuitenkin sit se uskoon tulo ja Jumalan armo vastaanottaminen, niin se on se.
Oliko sulla niin kuin iso muutos siinä sun entinen elämä ja sitten elämä
ihan
uskovana?
Joo, ihan. Siis täysin. Ei ole koskaan ollut niin raskasta koko mun elämänä sen jälkeen, niin kun mä uskoon tullut. Mikään niin kuin vaikeus ei ole ollut minkään vertainen siihen, mitä raskasta mulla oli ennen uskoon tulla sisäisesti.
Miten Kimmo sulla?
No mä olin, sanotaan, että mä otin ennen uskoon tuloa elämää osin aika kevyestikin sillä tavalla. Ja se ei ollut aina niin raskasta. Tietysti sitten ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä olin ihan selvässä alamäessä. Siinä varmaan kävi semmoinen, että kun Jumalan kutsu tuli, sinne meni semmoinen pari vuotta ennen kuin mä sitten sen uskonratkaisun tein. Mä en muista 22, kunhan se alkoi se prosessi tai jotain, ne 84 heinäkuussa se päättyi. Mä olin aika toivoton ja mietin, että mitä tästä tulee ja onko tässä maailmassa mitään, jonka arvosta kannattaa elää ja sillä tavalla. Ja kun mä tulin uskoon, niin samalla tavalla niin kuin mun sisäinen maailma, se muuttui ihan täysin. Mulla vaihtui kaveripiiri parissa viikossa, kaikki muuttui kokonaan ja sitten mä lähdin niin kuin siitä, että kun Jumala kerran on, jos hänellä on mulle jotain, niin mun täytyy löytää se. Ja se sitten tuli mulle semmoinen, niin kuin, joka alkoi oikein niin kuin ajaa, että nyt mä haluan olla kuulijainen Jumalalle, jos hän haluaa mua viedä jonnekin. Ja sen takia mähän olin töissä insinöörinä. Sitten mä irtisanon itseni, lähdin Tyskylään. Ei mulla ollut muuta vaihtoehtoa. Mä olin yksityisellä sillä tavalla, niin eihän mä mitään ihmeellisiä lomia tai muita olisi voinut saada. Et se oli sitten siitä. Mä päätin, että nyt kun kerran mä koin, että on Jumalan kutsu, niin nyt se alkaa.
Mut nytkin, vaikka sä oot sitten taas kuitenkin ihan ammattitöissä insinöörin. Niin. Leipätöissä, niin.
Ja nyt on näitä pakolaisjuttuja ollut, niin pari kokousta viikossa mä oon kiertänyt niitäkin. Joskus mä sanonut Leenallekin, että tämä on ollut suuri siunaus tämä meidän perjantai-juttu, että on pakko lähteä aina. Aina on pakko tulla ja pakko pakata. Ja kun me vedetään sitä, ja mä tiedän sen, että mulla on ne meidän äänentoistolaitteet, meillä on ne kahvit ja kaikki, että jos emme tehdä sitä, niin ne 30 tai 40 muuta, joilla on kutsu siihen evankeliumiseen, siihen ihmisten kohtaamiseen, ei nekään voi tehdä sitä silloin. Niin me ollaan kaikki osa sitä samaa isoa tiimiä. No nyt kun me kerran ollaan vastuussa siitä, niin sun pitää aina niin kuin hengellisesti muistaa vähän pitää itseäsi kasassa ja rukoilla ja säilyttää se vire ja se ruokkii niin kuin itse itseään.
Mutta varmaan meillä on myöskin paljon esirukoilijoita, että silloin myöskin niin. Sitten kun on tämmöisissä niin kuin tehtävissä ikään kuin, että monet tuntee sut tai tietää ja on mukana, niin kaikki vähän huokasee Herran puoleen. Voi olla, kun taivaaseen mennään, niin sitten huomaakin, että vau, että kaikki johtui, tietysti kaikki johtuu armosta, sehän on selvä. Jos Jumala ottaa armonsa pois, niin heti me ollaan nokkakurassa, mutta sitten myöskin muiden ihmisten esirukouksista voi johtua ihan hurjasti.
Mutta ilmeisesti teillä on myös hyvin syvä tämmöinen tietoisuus siitä, että te olette oikeassa paikassa, oikeassa tehtävässä. Esimerkiksi nyt tämä niin kuin perjantai Kristukselle vastuunotto näistä illoista. Et se on niin kuin teidän tehtävä.
No pakkohan se on sanoa näin. Et kyllä se.
Ja sitten me ollaan ehkä kumpikin aika vastuuntuntoisia sillä tavalla, niin kuin mä ajattelin, että se on niin kuin positiivista, että mitä sitten, niin kuin, mihinkä niin kuin lähtenyt, niin sitten tunnollisesti, ennen kuin Herra toisin sanoo, ja sitten, ettei sillä tavalla, ehkä luonteiltaan me ollaan samanlaisia, ettei niin kuin kovin nopeasti niin kuin sitten vaihdeta, että
ei tämä nyt ollutkaan kivaa, tai voin sanoa nyt, että näin monen vuoden jälkeen, niin ei tämä aina kivaa ole. Ettei hengellinen työ ole ollenkaan aina kivaa. Ettei se ole kivaa, kun tuut ja on vähän lunta tulee tai sataa ja pitää kantaa niitä laitteita varastosta autoon ja rehata sitä. Ja sitten pitää lähteä ajamaan sinne ja sitten ylistys ja rukous ja kaikki. Ei se ollenkaan ole kivaa. Sitten sen huomaa, että 9 jälkeen, kun tulee kotiin, että Jumala on siunannut. Ja se tietty sellainen ilo on tullut, että oi Herra, kiva, me saatiin taas olla tuolla ja siellä tapahtui näin ja näin. Että se on se Jumalan antama ilo, mutta ei sitä ollenkaan perjantain 3:00, kun siihen ryhtyy siihen hommaan.
Ja yleensä kuitenkin hengellinen työ on ehkä 90% sitä vaivan näköä. Niin kuin vitsikkäästi joku sanoi, että laiskat ei saavuta hengellisellä kentälläkään paljon mitään. Että kyllä se sitä työntekoa.
Että sitoutumisen on oltava suurempaa kuin tunteiden. Niin. Että tunteet ei voi olla ankkurina.
Ei voi, ei missään tapauksessa. Ja meillä molemmilla kyllä selkeä, että tämmöinen niin kuin tunnollisuus ja sitoutuminen, niin meillä on...
Olisikin kauheaa, jos toinen aina sanoo, että me ei mennä nyt. Ja, että se, siinäkin mielessä niin kuin ollaan oltu siunattuja, että meillä on samanlainen mieli.
Joo, eikä me olla, ei tästä edes koskaan keskustella. Että.
No miten hengenetyö on vaikuttanut teidän perhe-elämään? Että silloin kun teidän lapset oli vähän pienempiä, koetteko, että jossain tilanteessa teidän lapset olisi joutunut maksamaan hintaa siitä, että teette hengellistä työtä?
Kyllä, ne varmaan joutuu siitä maksaa hintaa. Mutta en mä tiedä, oltaisiko me sen häävisempiä, jos ei mä oltaisi uskaltu, niin. Mä oltaisi varmaan vielä kauheampia.
Niin. Että. Ja nämä lapset oli pienenä, meillä on ne mukana. Et ne oli tuolla meillä kokouksissa kadulla ja niillä oli sitten vähän joku täti siellä niiden kanssa leikki jossain. Ja ne on ollut seurakunnassa aika paljon mukana sillä tavalla, mutta se oli sitten sitä. Mutta ei esimerkiksi katu. Sitten käytiin aina hakemassa kebabit tai jotain illan jälkeen ja sitten se oli kiva heille.
Että. Ja sittenhän meillä oli se siunaus kuitenkin, että kun mä olin kotona, just kun oli nämä sijoituspojat, niin mä olin kotona päivät. Niin sitten se, että vaikka lähdetäänkin sitten hengelliseen työhön, se olisi jo sitten aika hurjaa, jos isä ja äiti on kumpikin 8-9 tuntia pois ja sitten lähtee illaksi vielä johonkin hengellisiin juttuihin. Että sitten ei olisi varmaan voinut semmoista.
Tämä on ollut iso juttu, että ne alkuvuodet, monet vuodet, niin Leena oli kotona silloin. Niin.
Mä olin ensin perhepäivähoitajana ja sitten mä olin niiden sijaispoikien kanssa.
No vielä loppuun tämmöinen kysymys, kun ihminen on henki, sielu ja ruumis, niin kuinka te huolehditte sitten näistä kahdesta muusta niin kuin sielun ja ruumiin kunnosta?
Toi sielu on vähän vaikeampi kysymys. me ei ole kumpikaan mitään elokuva-ihmisiä tai teatteri-ihmisiä sillä tavalla tai muuten. Että ei meillä sellaisia ole.
Mutta jos olisi, niin sitten me mentäisi. Mutta niin. Että siinäkin me ollaan aika samanlaisia. Että.
Joo. Mutta sitten ruumi, no meidän rakas koira kuoli tässä elokuussa. Se oli meillä, me käytiin usein yhdessä, siis useampana iltana viikossa tai päivällä, niin semmoinen ihan kunnollinen lenkki, että hölkättiin ihan ja juostiinkin ja semmoista ollaan tehty vähän, mutta ei me olla mitenkään urheilijoita erityisesti.
Kyllä meidän pitäisi varmaan vähän, kun ikää pikkasen. Tulee, niin pitäisikin vähän enemmän varmaan sitä harrastaakin ja tuommoista.
Kiitos teille Leena ja Kimmo Metsämäki ja oikein paljon siunausta teidän elämäänne.
Kiitos, kiitos samoin.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.